Pirmoreiz latviešu tauta visā dziļumā saman, ka Latvija nav tukšs vārds, geogrāfisks skaņa. Latvija priekš latviešiem ir dzīvības jautājums. Šos līgotņu Jēkab rakstītos vārdus savā grāmatā citē vēsturnieks Jānis Tomaševskis. Ir pirmais pasaules karš. Grūs ne tikai Eiropas lielās impērijas, traģisks šis laiks ir arī Latvijas teritorijas iedzīvotājiem. No armijā iesauktajiem vairums paliek kaujas laukā vai vācu gūstā, bet mierīgajiem iedzīvotājiem nāks doties bēgļu gaitās.
Tas ir karš, kurā Krievijas impērija, jeb nu, pēc februāra revolūcija, vienkārši Krievija karo ar Vāciju. Un no tā izriet visi apstākļi, kādi veidojās Latvijā, kādi veidojās Valkā. Ja mēs runājam konkrētāk par Valku, tad jau no 1915. Gada Valka kļūst par vienu no tādām lielākajām pilsētām, kur saplūst latviešu bēgļi, kuri nevēlas doties uz Krieviju, vēlas tikt pēc iespējas tālāk no frontes līnijas, bet vienlaikus viņi cer, ka viņi varēs atgriezties savās mājās, kuras viņi pametuši Zemgalē, Kurzemē un citur. Līdz ar to nu, Valka tā diezgan dabiski, tāda apstākļu sakritības rezultātā, kļūst par tādu latviešu centru, bēgļu centru. Te izveidojas dažādas bēgļu organizācijas, bēgļu aprūpes organizācijas, izglītības biedrības un tamlīdzīgi. Un līdz ar to, protams, 1917. Gada novembrī, kad šeit dibina Latviešu pagaidu Nacionālo padomi, šiem bēgļiem un vispār latviešu inteliģencei, kas šeit dzīvo, ir ļoti liela nozīme. Jo es domāju, ka diez vai Valka būtu kļūst par Latviešu pagaidu Nacionālās padomes dibināšanas vietu, tad, ja, teiksim, nebūtu karš vai karš būtu izvērties kaut kā savādāk. Bet no otras puses mēs arī nevaram nenovērtēt šīs Valkas nozīmi, jo Valka kā tāds diezgan strateģisks punkts Latvijas teritorijā, teiksim, diezgan tālu no frontes līnijām, te atrodas ļoti svarīgs dzelzceļa mezgls, te ļoti daudz iedzīvotāju, te atrodas ļoti daudzas valdības un armijas iestādes. Līdz ar to, nu, divējādi tā situācija, ka Valka no vienas puses tā ir apstākļu sakritība, no otras puses tas tāds loģiskākā vieta, kur šādām lietām notikt.
Mazajā Valkā tolaik ir ap 35 tūkstošiem iedzīvotāju, kurus lielākoties te atnesušas bēgļu gaitas, un Valka kļūst arī savā ziņā par latviešu inteliģences centru, jo te ierodas gan politiskie darbinieki, gan literāti, juristi, skolotāji. Arī tas ir būtisks aspekts, kāpēc tolaik Valkā dzimst šī ideja par savu valsti.
Te jau kopš 1915. Gada te atrodas viens no lielākajiem latviešu laikrakstiem Līdums, kurā raksta, kā žurnālisti, kā reportieri strādā. Nu, tā laika, teiksim, tādi diezgan ievērojami sabiedriskie darbinieki, literārie darbinieki, Adolfs Ers, Antons Austriņš, tas pats Edvards Virza. Te 1917. Gada aprīlī tiek dibināta Latviešu zemnieku savienība, kas arī ap sevi pulcē ļoti lielu tādu inteliģences kapacitāti. Te 1917. Gada augustā novietojas Latviju karēju Nacionālā savienība, kas arī ne tikai karējus, bet arī māksliniekus, literārus pulcē ap sevi, kas ir dienu latviešu strēlniekos. Un, teiksim tā, 1917. Gada rudenī šie visi spēki beidzot saprot, ka ir, nu, ka ir jāliek galvas un prāti kopā un jāsaka, vārds par to, ka mums ir vajadzīga savu valsti, mēs gribam savu valsti, ka tas, ko sludina lielinieki, tas nav tas, ko latviešu tauta grib, neskatoties uz to, ka lielākā daļa latviešu vēlēšanās balso par lieliniekiem, jo viņi sola, ko visi grib dzirdēt. Mieru, maizi, zemi un tam līdzīgi, bet kā mēs tikai pēc tam varam pārliecināties šie lielinieku solījumi, protams, ir klaiš populismus, lai iegūtu vēlētāju balsis, bet tajā brīdī nu, šie latviešu sabiedriskie politiskie darbinieki, kas sapulcējas Valkā, viņi saprot, ka tas ir tas brīdis, kad mēs nevaram klusēt, kad mums ir vienkārši beidzot jābeidz tāda tipiskā latviešu strīdēšanās, cīkstēšanās par amatiem, bet ir beidzot, teiksim tā, jāsanāk kopā un jāsaka, ko tad īsti latvieši grib.
Bet pirms Valkas notikumiem pavasarī savu viedokli jau ir paudus Latgali. Pirmajā Latgales kongresā lemjot, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta. Vēsturnieks Jānis Tomaševskis saka, Valka un latviešu pagaidu nacionālās padomes izveide ir loģisks turpmākais solis.
Pirms tam, kā mēs zinām, tad ir divas tādas nosacītas latviešu guberņas un ir Latgale, kas pieder pie Vitebskas guberņas. Un līdz pat februāra revolūcijai latgaliešiem, kuri nu sevi pieskaitīja tai latviskajai, Latvijas daļai, viņiem nebija iespēja kaut kā paust savu viedokli. Un pēc februāra revolūcijas, kad beidzot nu, iestājas tāds demokrātisks posms Krievijas vēsturē, tad latgalieši beidzot var teikt, ko tad viņi īsti grib. Un jāsaka, nu, protams, ja latgalieši nebūtu paši 1917. Gada aprīlī pateikuši, ka viņi grib būt kopā ar to latvisko Latvijas daļu, tad, protams, iespējams, latviešu pagaidu nacionālās padomes vēsture būtu izvērsties savādāk. Jo nu, ar šādu skaidru viedokli par to, ka Latgale grib būt pie tās latviskās daļas, tad tas ļoti atviegloja latviešu pagaidu nacionālajai padomē darbu, jo tur nebija vairs diskusija par to, kas tad ietilps tai nu, nosacītai latviskajā Latvijā, Latvijas etnogrāfiskajā apgabalā. Līdz ar to tur jau no pašas, teiksim, šīs nacionālās padomes dibināšanas pirmajiem soļiem vienmēr ir klāt arī, ka Latvija būs apvienota un tur būs iekļauti visi vēsturiskie latviešu novadi, Latgale, Kurzeme un Vidzeme.
Kad risinās notikumu Valkā, vēl ir kara laiks un būtībā jau arī latviešu pagaidu nacionālās padomes dalībnieki riskē.
Pēc lielnieka apvērsuma, kas notiek pēc vecā stila 25. Oktobrī, nu, nevar teikt, ka uzreiz sākās kaut kāds masu terors, sarkanais terors. Bet, protams, ka kaut kādas ierobežojumi pamazām sākās avīžu slēgšana, bet jāsaka, ka 1917. Gada novembrī, kad novembra vidū, kad notiek Nacionālās padomes dibināšana, tad, nu, lai arī ir kaut kādās atmiņās rakstīts, ka šī sēde bija slepena un tamlīdzīgi, bet tas tā nebija. Par šo sēdi bija rakstīts lielākajās latviešu avīzēs, uz to bija uzaicināt arī lielinieki, kurus vēl tolaik centās iesaistīt Nacionālās padomes dibināšanas darbā, jo arī šie latviešu pilsoniskie spēki saprata, ka nu, jo plašāka šī latviešu pārstāvniecība, latviešu biedrību, partiju, organizāciju pārstāvniecību būtu Nacionālā padomē, jo viņi varēs kā tāds spēcīgāks spēlētājs nu, pieteikt sevi starptautiskā arēnā un prasīt kaut kādas teiksim, lietas latviešiem.
1917. Gadā no 16. Līdz 19. Novembrim pēc jaunā stila no 29. Novembra līdz 2. Decembrim Valkā notiek Latviešu pagaidu Nacionālās padomes pirmā sesija. Pats galvenais dokuments, kur tā pieņem, ir deklarācija ārvalstīm un tautām, kurā teikts, ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme, Latgale, ir autonoma valsts vienība, kuras stāvokli attiecībā uz ārienu un iekšējo iekārtu noteiks viņas satversmes sapulcs un tautas plebiscīts. Valkā pieņemtās deklarācijas publicē Latvijas, Krievijas un arī ārvalstu laikraksti. Tolaik un arī vēlāk raisot diskusiju, ir vai nav Valkā pasludināta Latvijas neatkarība.
Galvenais, protams, ko šī Nacionālā padome tajā laikā gribēja panākt, ka viņi gribēja apvienot Latviju, pateikt, ka Latvija sastāvēs no šīm trim novadiem, sasaukt satversmes sapulci, un trešais uzdevums, ko viņi izvirzīja, panākt latviešu pašnoteikšanās tiesību aizstāvēšanu nākamā miera konferencē. Šie cilvēki saprata, ka karš agri vai vēlu beigsies, viņi paredzēja, ka karā uzvarēs rietumu sabiedrotie, kā arī notika, un ka tieši rietumu sabiedrotie būs tie, kuri tad izšķir šo pēckara Eiropas kārtību. Un līdz ar to tas, protams, bija tāds tajā brīdī vēl varbūt netik skaidri saskatāms, bet ļoti tāds tālredzīgs moments, jo viņi saprata, ka ir jārunā ar tiem, kas to noteiks. Viņi jau neilgi pēc Nacionālās padomes dibināšanas jau devās pie sabiedroto valstu pārstāvjiem, teica latviešu prasības un teiksim, sāka to praktisko darbu šo Valkā pieņemto deklarāciju īstenošanā.
Un vēl viens citāts no Jāņa Tomaševska grāmatas. Latviešu pagaidu Nacionālā padome, kas pelnīt dēvēt par neatkarīgās Latvijas pamatu radītāju, iemantojas nepelnīt mazu vietu mūsu vēstures pētniecībā un tautas kolektīvajā atmiņā. Izrādās kopš 1925. Gada, kad iznāca līgotņa Jēkaba darbs Latvijas valsts dibināšana, kurā runāts par padomes rašanās vēsturiskajiem aspektiem un tās darbību, nav bijis plašāks pētījums šai tēmai. Tagad tas ir tapis grāmatā Neatkarības čuksti Latviešu pagaidu Nacionālās padomes vēsture. Līdz ar to apliecinot, ka mūsu valsts nav dibināta tukšā vietā vienā dienā Nacionālajā teātrī, satiekoties toreizējiem latviešu politiskajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem un pasludinot neatkarīgu valsti. Kā saka savā grāmatā Jānis Tomaševskis, svinīgais akts bija tikai aizberga redzamā daļa sagatavošanās darbam, kas tika veikts neokupētās Latvijas daļā, Krievijā un arī vairākās rietumu lielvalstīs, kur darbojās latviešu diplomāti. Un kā grāmatā raksta vēsturnieks, tad latviešu pagaidu Nacionālajai padomei šajā Latvijas iecerēšanas darbā bija vislielākie nopelni.
Valkā ir ieliktas, teiksim, tāds pamatakmens vispār neatkarīgai Latvijai, jo mēs visi zinām par 18. novembri, kurā tika proklamēta Latvija, visiem pateikts, ka mēs gribam būt neatkarīgi un ka mēs sākam darbu pie šīs valsts veidošanas, bet patiesībā jau Valkā, arī šie vārdi tika pateikti, bet tajā brīdī tos neviens nesaklausīja. Jo tajā brīdī šie Nacionālās padomes dibinātāji, viņi nevarēja teikt, mēs gribam neatkarīgu valsti. Jo tajā brīdī sabiedrotie joprojām bija sabiedrotie arī ar Krieviju. Tobrīd jau lielniecisko Krieviju. Un sabiedrotie jau pirms Nacionālās padomes dibināšanas bija tiem nākamajiem Nacionālās padomes līderiem, Zikfrīdam Annam Meirovicam, Jānim Čakstem un citiem, teikuši, ka jūs varat teikt, ka jūs gribat pašnoteikšanos un tamlīdzīgi, bet jūs nekādā gadījumā nedrīkstat tajā brīdī aizskart Krievijas tādas, nu, teritoriālās intereses. Līdz ar to viņiem vajadzēja izdomāt kaut kādu formulējumu, kā viņiem pateikt, ka mēs gribam būt brīvi un neatkarīgi, bet vienlaikus ievērot šīs sabiedroto prasības. Un līdz ar to tajā Nacionālās padomes deklarācijā ārvalstīm un tautām ir tāds diezgan, nu, komplicēts tas formulējums, ka Latvija ir autonoma valsts vienība, kuras stāvokli attiecībās uz iekšienu un ārienu noteikstās satversmes sapulce un tautas plebiscīts. Ievērojami latviešu juristi, kā piemēram Kārlis Dišers, ir teicis, ka tas faktiski nozīmē to, ka mēs gribam būt neatkarīgi, tikai pateikt citiem vārdiem. Nu, tajā brīdī, protams, to neuzskata par neatkarības deklarāciju, jo neatkarības vārds nav izskanējis, un līdz ar to latviešu tajā brīdī pieskaita joprojām tajām tautām, kuras tieši tiecas pēc pastāvības, bet dažādi ārējie un iekšējie apstākļi to neļauj. Un faktiski Ulmaņa valdība un, nu, teiksim, 18. gada 18. novembra arhitekti, viņi pateica šos pašus vārdus skaidrāk, un viņiem bija ļoti, teiksim, daudz labāki starptautiski apstākļi, jo viņi varēja uzreiz sākt šo valsti realizēt. Nacionālajai padomei to izdarīt 17. gadā Valkā bija neiespējami.
Neatkarīgās Latvijas zvaigznes uzliec Valkā, kur vēlā rudenī sanāca Latviešu Nacionālā padome, lai izteiktu protestu pret Kurzemes pievienošanu Vācijai un pasludinātu, ka Vidzeme, Kurzeme un Latgale ir nedalāmas neatkarīgas valsts vienības, kuras iekārta noteiks Latvijas satversmes sapulce. Tā bija pirmā Latvijas pasludināšana. Tā 1920. gadā rakstīs Kārlis Skalbe savās piezīmēs Latvijas iecerēšana.